Musam Lengel, Mofond Kojalok, Chikant Chindi Chajikum, Ni Musamban. Yes, one bill be is bindi chikwab ne. Wakaj hetum kwab. Wakaj ni. Mwin mujim wakaja umlamin bit. Bat be yil. Bam one bill ne. Wakaj umunyangil bit. Umu biken. Wamwi hangus ne. Nyandi yibu. Yinaja muwe yidbich yak nibit tubal. Bwal kuchish mwakuhin kula mina bit chukwa. Mulama bit utanyil. Kwilebel mund mund neya. Na lolong bitch. Bwal fumwet yo ki uful. Habujim, amujim. Chish ni hat yabujim. Bi kwa kwat buf, bwa mima kumu kulom mbangan bit. Najimu manyik, chini yi kulom. Bwa bat ku Yakob kumazuba mahabab. Biahit. Toba hamujim. Ba bya yiha toba hamujim. Mulama bitu tumishila bin mabanzu bos maheleya mabanzu ba bit bya fumwend ku wum ni ku wum. Wumbwa joj wakuhalneya jibaz jibu ijaya. Umwala bwilne ija tuk lukam ya jisab jawaliv. Umwambilne shikatash luang. Wangat jibish dibu ufundu tuk makume matan. Kunyim ujojel mukwabne ya ki unab. Jibu ijaya. Mwino mwala bwilne ija mifuk yable kamitan. Wumbwa mwambilne ya yangat jibish jibu ufund mifuk kam yinay. Mukalewo utumbishil mwini mujim mwindi ya wabyal. Bile ho bwa kujimuk kwa kajaya mujimuk. Bwala batba habula ibahita kujimuk kilangan mukacha muhabab. Bahitok bata bendendela mchitokej. Kimim. Ninu ambambileya, anuji nifalang kwataya bulund ni bihak bya habulab. Bwajibjag jikalebi binu kubiala balund nen binuaka mwewul. Mutu lolong bilengel ajay ni bit. Bike, wuhihi ngulong bilengela ajeni bit bivul. Kimutu wujni nzal. Ni bizal bile ajeni bit bike. Wuhihi wikal ni bizala bile ajeya ni bit bivul. Nak. Biwikal kuya umanumwa kulam bilengela biyaka bya habulab. Yinganyi wakwa kish biyaka bya bin bin. Ki biwikal kuya umanumwa kulama bit bya mut mkwab yingany wa kwakish bitwa kwikalebya biibu. Mwini mujimu ni kwa kabum kish mwa kukajil bakaleng babija mujimu. Walwi yi kukato wa kabum wulek mkwa. Wiyi kukoyel kudi kuju wa kabum wujingu lule mkwa. Kanwish mwakwika lo ok. Nukajil mawezi mujim, ok nukajil bihaka mujim. Umvwil ba farize, may minama batangila kusek yes, buwal bakaj bakata falang. Yes, wi bambilneya, nunuj bat bilelejneya, iba wakan kumes kwa bat. Ki mwesh i mumanyik. Michim yi nun. Wal chij. Bat batalneya. I chabu seb. Kumes kwa. Mwesh i chit chabito. May ma mwesh mahele moyiz. Ni mikandi ya ba profet. Jakaj ni buseb. Ni kuchisang. Chaja batest. Kutanyil kabak. Bajijil bat musa mulenge la bukaleng bwa mawej. Ni mutwos ulolong. Jekan bwa kutuelom. Yebikoy bitu bwa jewol ni bulab ujimba kanebi. Ki kabey ninga kajey. Kaji, ning kake, bitu ka mumaya, ma, mawesh, mahele moyis, kakisho benda, mwa kujimba kan. Mutwos wihahat, mukashindi, umuno mukash mukwa, wendend masand. O wumomon mukash mwihat kum kurmulum. Kumalu makajay wendend biend masand. Wakaj kwakaj mut mukwab. Mwin bihak. Muto wakaj wuvwal bisang bilengel. Bia buseb bivulwe. Jivuk jos wakaj. Mushikat, mubihaka biende wuj, kuj kulengel, mut mukwab, mulamlam, wakajop, babikaneya lazar, wakajnibit, bit nyet yos, wakajwulal, kuchibel chansu, wahet, wakadu lal kuchibel chansu wa hetaw. Wakadu kam. Bwindi kujo. Nyinga bisusukil. Biakaj bihwana. Kumes. Wakaj heta uj. Tutup tuakaj tui. Tumulakit. Habita bindi yabi. Mulamlam ufwil. Bawa kutumba ama wej. Bamwanga tbay nenda kwa kaj Abraham. Hetu fwil bien bamujik. Hetu wakaj wukab bikasakan. Mukalung kamison. Ujujil mes watal hale Abraham ni Lazar kubutam bwindey. Kikumbe yak Abraham jineya. Atat Abraham filanyo kulus. Tuminany Lazar atluson lwa mun mwans. Bwahiya atalaj halujim. Bwal naba hita kukab mudilunga mujilum. Abraham wala bilneya amwana mim vuluk neya wakaj mi biak bivul awucha kaja mutal Lazar nab wakaja ukabakan kaba kunok Lazara ubata lobienda bilengel wunabwa umomon mal kuikela niyakachitut ni nun hachid archiwong chitam na bus baka kam kwa lukunok kabisha bamanwa kwe kunuja eng baka kam kwa luk kwe nak kabish baman mwa kwe kun kutujo heta ulebelne nak atata Abraham na kulolombu bwa utum Lazara munzub mwa tata mim ikushal ban bet batan hayaki bajumush bwakabalongbiya byab batwela muchabu cha makengo Abraham wala bwilneya ban ben bajni Moyis ni ba profet bwakwi bajumushop buv chibaba mbilop hetu mwambilneya wakwe hatata Abraham kibika mtenga mutu wakunok kubafwa hai kujob biyi kwa labul michim ki Abraham umwala bilinei bika lup kabaya bita bishchilele Moyis ni ba profet kabisho benda biya bita bishnik chiyay mut musamu kubafwa mu kibambila.